На тэрыторыі Ватыкана з наступнага года перастануць прадаваць тытунёвыя вырабы. Такое рашэнне прыняў асабіста святы Отец. Прычына вельмі простая, як патлумачыў кіраўнік залы друку Грэг Бёрк. Святы пасад не можа ўносіць уклад у дзейнасць, якая відавочна наносіць шкоду здароўю людзей. Ён спаслаўся на дадзеныя сусветнай арганізацыі аховы здароўя, паводле якіх кожны год курэнне з'яўляецца прычынай смерці больш за 7 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Прыбытак ад продажу нечага, што ставіць пад пагрозу жыццё, не можа быць апраўданы ніякім чынам. У 2002 годзе Ян Павел II ухваліў строгую забарону на курэнне ў любых месцах грамадскага карыстання ў Ватыкане. Яна тычыцца абсалютна любога чалавека, незалежна ад веравызнання, грамадзянства, сану, пасады ці асабістых перакананняў. Курэнне ў Ватыкане караецца штрафам. Паводле латэранскіх пагадненняў ад 11 лютага 1929 года на тэрыторыі Ватыкана знаходзяцца крамы бяспошліннага гандлю, даступныя для супрацоўнікаў і пенсіянераў ватыканскіх устаноў, у якіх у тым ліку ажыццяўляецца продаж тытунёвых вырабаў.